ale také si uměl stát za svým názorem. A tehdy, možná kolegové si to budou pamatovat přesněji, bylo tuším někdy v 83. roce, když vznikly prognostické instituce, tak já vlastně bych, jako bych měl nejméně zase co do toho mluvit, protože jsem nedělal přímo na federálním prognostickém ústavu, ale na té české pobočce. A přesto jsme se v rámci společného výzkumného úkolu setkávali na různých diskuzních oportunitách. Velice často tam byl také pan profesor Ryba. A musím říct, že bylo z pana profesora Komárka cítit, že ví, co chce a že umí za tím svým cílem dávat dohromady i ty lidi, kteří byli velmi, ale velmi odlišní. To platilo asi pro všechny ty tři prognostické instituce. Možná si vzpomněte, že byl kabinet pro souhrnnou prognózu na Slovensku, a prognostický ústav, předtím tedy kabinet a pak ten ústav prognozování České republiky. Tam opravdu se sešlo hodně odlišných lidí. A to, že si vybrali do čela takovéhoto institutu s takovým úkolem právě pana profesora, tak to asi mělo svůj důvod. Navíc měl i určitý vhled do tématu, teď nechci vykrádat kolegy, který ho znali možná blíž nebo delší dobu, ale faktem je, že jsem i já poznal, že prostě zkušenost například makroekonomické analýze tady byla, že dokonce, a to jsem vnímal tedy spíš jako ten LS, takže to berte s rezervou, ale že zkrátka měl i vazby na klasickou českou makroekonomickou školu, kdy pro mě třeba byl autoritou v té době knihy od Josefa Goldmana, který když se vrátil z vězení, tak se vrátil zpátky do Akademie věd a formoval určitý druh myšlení, který možná byl využit v dalších etapách. Mně se na rozhovorech s panem Komárkem také líbil ten jeho nezničitelný optimismus. On v podstatě věřil tomu, co dělal celý život, a dokonce, když se třeba nepohodl se svými spolupracovníky, nebo mu to hned nevyšlo, stačí vzpomenout období, kdy skončil jako místopředseda vlády v Čalkově vládě, a když se prostě Česká republika vydala určitou cestou, která ne zcela konvenovala jeho představám o transformaci, tak prostě zůstal svůj a možná proto nakonec se stal třeba i čestným předsedou sociální demokracie. Takže to jsou takové moje malé vzpomínky a možná si to pamatujete jinak, možná podobně. Rád si zejména poslechnu v rámci tohoto vzpomínání a reflexe života takového člověka, zejména kolegy, které některé potkávám častěji, některé méně častěji. Já jsem rád, že jsem dostal tuhle příležitost se s váma všemi tady dohromady dneska vidět. Děkuji za pozornost.
Jenom malinkatý vstup, prosím vás, než ještě bude hovořit pan profesor Typa, jmenuji se Jan Mládek a jmenuji se Ladislav Říha a jsem místopředsedou Evropského hnutí a pan Mládek je vrtelné a měl by přijít během půl hodinky. To je jenom, tak byste měli nejistotu. A nyní prosím pana profesora.
Děkuji, dobrý večer. Já bych se taky divil, že by tady Mládek byl, protože musí pracovat. Tak já. Jste ho nahradil. Já jsem mu chtěl zaprvé vytknout, že mi tam napsal do té pozvánky prognostik, to já nejsem. Já jsem jenom ekonom. Prognostik byl Walter. Walter byl člověk renesančního nadhledu, bych řekl. A děčím mu já a možná řada z nás zahodnil. Já bych se vrátil nejprve k tomu vzniku prognostického ústavu. A protože si ta data přesně nepamatuju, tak když tak požádám Martina, abych tě opravil, ty bys to měl vědět, nebo vy jste to měl vědět, protože jste na tom, jste o tom určitě doma museli mluvit, když tomu rozumím, byly tam disputace vzájemné. Ale ona teď možná. Tak Walter přišel někdy, tuším, začátkem 80. let do ekonomického ústavu, on někud se vynořil, jistě složitý život v té době a myslím, že tam měl zřídit něco, co se jmenovalo kabinet prognóz, což byl zřejmě takový výhled asi 20 let dopředu, což já nikdy nedělám. A myslím, že měl akorát sekretářku v té době. A to prostředí v ekonomickém ústavu v té době, kdy už já jsem byl asi 10 let, v roku 70, tak myslím, že mu úplně nevyhovovalo. Stále tam byl trochu jako cizí element a tudíž se snažil mít vlastní ústav, což se mu tuším během 2-3 let povedlo, zase nevím, jak to udělal, ale když mě oslovil a ještě několik lidí v ústavu, tak já jsem okamžitě řekl, že půjdu s ním do prognostického ústavu. Bylo to i z toho důvodu, že v ekonomickém ústavu jsem jistě neměl možnost nějakého dalšího postupu, když to Walter mě jisté možnosti nabízel. A v té době, jak jsem získal pro tento přechod Vladimíra Dlouhého, se kterým jsem měl delší dobu spolupracoval na řadě věcí, možná někteří z vás znají také Josefa Kreutera, který pak dělal náměstka na dlouhodobé plánování, jak se plánovalo. Jak? Strategického rozvoje, to byl Hoffman na počátku 90. let. A pak dělal hlavně velvyslance českého v Bruselu dlouhou dobu. A ještě někteří další odešli. Ovzduší v prognostickém ústavu těžilo velmi z osobnosti Waltera Komárka. Jak už jsem řekl, měl takový renesanční nadhled. Někdy ta porada se odehrávala ve verších výmovačkách. Ústav byl složen z celé řady lidí a řadu z nich jsem vůbec neznal. Já nevím, jak to Walter dával dohromady, ale zřejmě řada z nich měla nějaký škraloup, ale Walter dokázal prosadit jejich zařazení a zaměstnání v prognostickém ústavu. Já musím říct, že se psala nějaká práce a o tom asi bude více vědět Jarda Vostatek, který později něco bude povídat. Tak já nevím fakticky, pro koho to bylo určeno, jestli to šlo pro vládu tehdy nebo pro ústřední výbor KSČ. Nicméně, bylo obtížné dát dohromady z toho rozsáhlého kolektivu různých lidí nějakou společnou řeč. Takže já si to pamatuju tak, že nakonec Walter vlastně nadiktoval určitou osnovu, možná i víc než osnovu. My jsme dodali k tomu nějaká čísla a dělali jsme potom jakousi redakci toho Walterova hrubého textu. Komu to pak bylo určeno, moc nevím, ale stávalo se, že uprostřed sezení se ozval telefon a Walter změnil tón a říkal klid, klid, klid a říkal do toho telefonu, ano, soudruhu tajemníku. Jistě soudruhu tajemníku. Tak jsme pochopili, že asi mluví s tehdejším tajemníkem Jakešem, nebo kdo to byl na telefonu. Tak a, jak jsem řekl, on nám také umožnil řadu věcí, které bychom asi v jiném ústavu neměli. To ovzduší bylo velmi liberální, musím říct. Walter nám často říkal, vy mě způsobíte maléry a tedy a tedy, ale to my jsme se velmi snažili, aby k tomu nikdy nedošlo. Myslím, že on by stejně všechno přikryl Vzpomínám si na epizodu, kdy po nějaké zahraniční cestě, kterou díky Walterovi se dalo absolvovat, tak jsem byl v kachlíkárně a tam zněly dotazy na nějaký interview, který Walter poskytl tehdy, tuším, New York Times, k něčemu takovému. Takže bylo tam jakési sondování, zda a jak se Walter správně chová. Jistý dohled tohoto typu tam asi existoval. Někteří lidé, kteří pak se prezentují různými články v literatuře o tom, jak ta Rusta fungovala a kdo co tam dělal, tak a řeknu to jméno, tady například pan Kecher, toho jsem tam viděl jednou nebo dvakrát za celou tu dobu, jak si zřejmě přišel pro výplatu, ale považovali jsme ho za cizí element, za bezvýznamnou součást toho ústavu. Asi Walter s ním měl nějaké plány. Po roce 90, změně 17. listopadu, tak samozřejmě my jsme se názorově rozešli. To bylo zřejmé už uvnitř toho ústavu, že naše názory v některých věcech šly daleko za to, než respektive řekl bych to jinak. Viděli jsme některé věci jinak, než je viděl Walter, a to se po změně režimu jednoznačně projevilo. Tam jsme šli jinou cestou, než šel Walter, než si to asi představoval Walter. Nicméně si myslím, že on vždycky při všech možných výhradách a tak dál byl docela hrdý na to, koho on v ústavě dokázal udržet, mít a tak dále. Ještě jedna věc, kterou bych rád zmínil a kterou jsme považovali za docela důležitou, byla řada mladších lidí, které jsme v ústavu měli, začínali tam jako různí elévové, jeden z nich tady sedí se mnou, a potom se ukázalo, že možná jsme je něco naučili a že to dotáhli poměrně daleko. Já toto všechno přisuzuju tomu ovzduší, těm možnostem, které Walter pro ten ústav dokázal vybojovat, a myslím, že jsme vždycky se snažili, a řada z nás, o něm přes všechny výhrady, které jsme měli odborné a profesní, a mluvit hezky. Děkuji.
Takže já bych chtěl poděkovat za osobní zkušenost, osobní poznatky, a teď bych především chtěl poděkovat kolegovi, který přinesl nejen plakát, ale prosím vás, celý, a teď nevím, co se kolovat nenechám, by se muselo vrátit, ale perfektní fotoalbum se všema vzpomínkama. No, právě to bych neriskoval, a nyní bych poprosil pana Komárka teda.
Krásné odpoledne, dámy a pánové, moc krát děkuji za pozvání. Já když jsem se podíval na název téhle debaty, tak jsem si představil, že táta by se jí určitě hrozně smál, protože on si dělal legraci a říkal, že to se pletete. Já měřím sotva 1,70 m, jaký pak velký muž. A já budu velmi stručný, protože on si táta na mém bratrovi a na mě občas zkoušel svoje řeči a všichni si pamatujeme, že dokázal mluvit nepřetržitě a mělo to hlavu a patu třeba 6 hodin, protože ono není pravda, že se ty projevy naučil u Fidela Castra. On to Fidela Castra naučil. Ale zase si vezměte, když jste třeba desetiletý kluk a vzlížíte k otci jako téměř k Pánu Bohu a nemůžete ho přerušovat, ale přece jenom byste si chtěl radši jít hrát s autíčkama nebo kopnout do míče a 6 hodin to posloucháte, tak pak se naučíte být maximálně stručný. Což mě teďka se hodí ve sněmovně, protože se tam vždycky vejdu do faktické poznámky, což jsou 2 minuty, a nejsem potom tolik zajatcem těch lidí, co mají takzvané přednostní právo, což je takové to, jak tam dlouze řeční. I když to neumějí tak jako táta, protože táta řečnit skutečně uměl, a to se pak ukázalo v 89., kdy jsem k němu jako to děcko 10leté, tehdy už teda dospělý muž, taky vzlížel téměř nábožně na tom Václaváku spolu s vámi a spolu s ostatním, bylo nás tam 100 000 a viděli jsme, že mluví někdo, kdo je vrozený revolucionář a kdo je vrozený vůdce. O tom prognosťáku já navážu na pana profesora, jsme se s tátou bavili mnohem později, já jsem to tehdy tolik neznal, ale on to už pan profesor naznačil. I já jsem měl v 90. letech jiné názory než táta. Táta mi dokonce později vyčítal, že jsem mu zlovolně na záchod vpašoval fotku Václava Klause, na což asi nevzpomínám a myslím si, že to není pravda. Ale později jsme se oba dva shodli na tom, že absolutně nezáleží, zda je člověk pravý, či levý, červený, či modrý, záleží na tom, zda je slušný a řekl bych i hodný. A v posledních letech jsme s tátou dělali rozhovor, byl na mnoho a mnoho pokračování o jeho životě. On teda napsal krásnou knížku, Kronika zoufalství a naděje, ale ta spíš zaznamenává ty doby, třetí díl už nedopsal, jeho dětství, doby, které strávil na Kubě nebo předtím v Sovětském svazu, a ten náš rozhovor měl být právě o jeho politickém životě. Je tam hodně říkali o tom prognosťáku, odpovídají na ty otázky, které položil Karel Hliba. Ti, kdo mu to pomohli založit, byli sovětští akademikové, kteří tady měli velký vliv a dokázali přetlačit i naše rigidní tajemníky. Zmiňuje se zejména o panu nebo soudruhu Bogomolovovi a tam, že měl ten, jak říkáme my latníci, backup. A ten rozhovor, to už bylo něco hrozně citového, protože táta nestratil nic ze své brilantní inteligence a ze svého řečnického umění, ale už byl nemocný, často odcházel do nemocnice, léčil se, ale přitom, a to bylo neuvěřitelné, on ještě na ty poslední sjezdy sociální demokracie dojel, měl tam projevy, kdy už dýchal s kyslíkovým přístrojem, sklidil obrovský aplaus, ale toho stálo to ohromné úsilí. A on ale to chtěl dělat. On, ta politika byla pro něj život, a život ale nebyla politika pro politiku a intriky, ale setkávání se s lidmi. Už jak říkali kolega, on chtěl upřímně celým srdcem pro lidi něco udělat. Možná to bylo něco naivní, možná to bylo trošku naivní, když teďka Babiš o mě říká, že jsem taky naivní politik, tak jsem to asi po tátovi zdědil. Ale rozhodně to bylo úžasné, a když jsme byli na pohřbu, který byl nesmírně dojemný, tak tam byli lidi od prava doleva, katolíci, ateisti, a všichni se shodli na tom, že táta byl, nevím jestli velký, ale právě hodný a slušný člověk. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji za pozvání, já jsem jeden z těch elevů, které Karel Hliba zmiňoval, kteří tam začínali, nebo byl jsem relativně těsně po škole, a byl to vlastně právě Karel Hliba, který byl mým školitelem, a tematicky jsem dělal něco podobného jako Vládě Dlouhý, takže to byla moje cesta ještě tehdy do kabinetu prognóz a později do prognostického ústavu. A jenom potvrzuju, a zaznělo to tady, že to prostředí bylo naprosto neobvyklé a na tehdejší dobu nestandardní, tím, co se tam dělalo, tím, co jsme mohli číst. A abychom zase nemluvili o Walterovi jenom v těch superlativech, tak jako měl i své jako jistinné stránky, abych nějakou uvedl. Byl například naprosto neuvěřitelný manažer. Jo. Jako, jak Karel říkal, že teda mu není úplně jasné, jak ten ústav dával dohromady, tak jakým způsobem třeba dělal personální politiku, mě dodnes není jasné, jenom teda osobní reminiscence. Tehdy pamatujete asi tu dobu, většinou byly nějaká kádrová oddělení nebo vedoucí hospodářské správy, což byly často také referentky, které spíš měly tendenci řídit jakoby ty ústavy, než naopak, aby tam byly to, aby poskytovali ten servis vlastně to těm jakoby vědcům nebo tomu výzkumu. A tohle Walter nakonec jakoby nevydýchal, takže učinil vedoucím jednu mladou pracovnici, která následně odcházela na mateřskou dovolenou a řekl mu, že by to mohl dělat nějaký tuma. A protože Walter byl absolutně časově nedisciplinovaný, tak Liška mu řekla, tady jako seď a až půjde kolem, tak řekni si ten a jako domluvíte se. Tak Walter skutečně, já teď nevím, jestli to bylo půl hodiny nebo hodina, to už si fakt nepamatuji, kdo jsem naseděl, tak běžel kolem, tak tě zaregistroval a řekl, aha, ty si tady říká Liška, ale to chceš dělat tak jo, tak to dělej. Jo. Takže si myslím, že jako já dodnes nevím, nakolik jakoby v tom jeho personálním rozhodování to byla věc systematického rozhodování a někdy trošku jakoby náhody, ale v každém případě mu to vycházelo, protože dal dohromady jakoby neuvěřitelný ústav, kde se sešla celá řada zajímavých lidí, od kterých já jsem se toho hrozně moc naučil. Ta jeho retorická schopnost je pověstná. Jak už Karel říkal, že jako nakonec nadiktoval jakoby daleko víc než jako nějakou osnovu, tak mi taky říkal, no, už by si měl hejnout jakoby s tou tvojí kandidátskou prací, ale já to miladě nadiktuju, to byla jeho sekretářka, je to trošku urychlíme, jo. Tak já jsem této nabídky tady nevyužil, nakonec jsem to napsal sám, ale je to zase jenom taková, odráží to nejenom jakoby tu jeho schopnost vlastně hovořit na různá témata a přesto jako to mělo hlavu a patu, mělo to myšlenku, ale zároveň to i to, že byl jakoby opravdu velkorysý a asi bych těžko hledal někoho, kdo Valtra opravdu neměl rád. Samozřejmě, a už to tady také zaznělo, jakoby názorový střet, ke kterému samozřejmě nevyhnutelně muselo dojít. Společenské vědy, jako víme, to není prostě jakoby jedna rovná se dvě. Ty názorové proje jsou různé. Hodně se v tom odráží a pro mě, když už byl vzpomenutý ten jeho román, tak je vidět ten odraz toho 20. století, takže já když jsem o tom jako přemýšlel, když jsem sem šel, jsem si říkal, no pro mě vlastně Walter Komárek je člověk, přes kterého se krásně dá nahlížet jako to 20. století, nejenom v této zemi, ale především v této zemi. Přes všechny ty jakoby chyby, omily, jistou naivitu politickou, ekonomickou, a která vyplývala z toho kontextu, který prostě tehdy byl po druhé světové válce, kdy se velká část společnosti prostě posunula doleva s těmi důsledky, které to mělo, a jako trvalo to poměrně dlouho, než lidé, než aspoň jako velká část společnosti uvědomila, že ten posun nebyl správný. Takže jak jako víme, tak podobné vystřízlivění bylo i u Waltera Komárka. Stejně tak jakoby z hlediska toho vývoje ekonomických názorů, tak také se jakoby všichni ekonomové a podobně i Walter Komárek postupně posouvali od těch svých studií až k těm 60. letům, kterých se aktivně účastnil, až potom později. Posouval se, ale třeba z mého hlediska, taky bych se asi jako na řadě věcí s ním neshodl, když mi posílal některé z jeho posledních textů, tak z mého hlediska to byl pořád velký akcent čistě na podporu agregátní poptávky, ale jako přitom v těch pracích, které dělal pro Ruském ústavu, tak to bylo hrozně moc o struktuře ekonomiky, jo? Takže jako neznamená to, že on by si neuvědomil ten druhý aspekt, jakoby tu nabídkovou stranu ekonomiky. Takže k tomu rozchodu tam došlo se skupinou, až to byl vládě druhý Karel Liba, která se pak projevila jakoby v té ekonomické transformaci. Nic to ale nemění jakoby na tom, že a už si asi trochu opakuju to, co zaznělo, a vybudoval jako nesmírně nejenom liberální prostředí, ale tím, že bylo liberální, tak jako velmi kreativní. A prostě nejenom, že tam byli lidi, kterým umožnil jakoby tvořit a tvořit tak, jak by asi jim nebylo bylo obtížné, nebo spíš nemožné, většina z těch lidí nesměla učit v té době. a zároveň jako lidi, kteří se tam mohli mnohé naučit, a mezi ně patří určitě i jako další ekonomický lev, který to tady dneska zorganizoval Honza Mládek a který jsme také vyrazili. Tak já vám za tím děkuji za pozornost.
Dobrý večer. Tak, já jsem přece jenom trošku starší než Zdeněk, tak začnu tu historii, jak jsem se seznámil s Walterem Komárkem začátkem 70. let. Já jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou, od roku 67 jsem byl asistentem na katedře financí a úvěru. No a psal jsem strašně složitě kandidátskou práci. Pak mi to ještě, protože jsem pořád jaksi věděl něco z těch západních teorií, které se tady studovaly před rokem 68, a furt jsem si nenechal rozmluvit to, že prostě to, ty daně, co platí podniky, nebo daň z obratu, že to není daň a tak dále. Ty oficiální teorie byly až směšné. No ale pak mi to ještě okořenili tím, že mi řekli, no tak na kandidáta věd musíš mít praxi. Tak jsem šel na praxi, a protože jsem měl ty zájmy trošku širší než to, co jsem zrovna vyučoval, tak jsem byl aktivní v tomhle baráku. Tady byl Český komitet pro vědecké řízení, ten byl později vměstnán do vědecko-technické společnosti. No a tady se několik takových fundů pro ekonomii scházelo, pro finance teda, ceny a mzdy v daném případě. A byli tam lidi jako třeba náměstek Českého cenového úřadu Miloš Veselý, byl tam náměstek z banky jménem Snopek, byl tam taky Hugo Kysilka, který dělal na federálním cenovém úřadu. Řada z vás asi bude znát, těch starších. No a když jsem teda měl jít na praxi, tak jsem se domluvil s Hukem Kysilkou, že teda půjdu na federální cenový úřad, a mně bylo celkem úplně jedno, že tam budu dělat úplně něco jiného, než co učím na vysoké škole ekonomické. No, takže jsem tam nastoupil, no a po půl roce jsem se reorganizací dostal do nově vytvořeného odboru, který začal šéfovat, nebo který dostal Walter Komárek. Takže takovým nedopatřením jsem se dostal k Walterovi Komárkovi. No, ten odbor byl takový zvláštní, odbor národohospodářských vztahů a cenové dokumentace. No ale to nevadilo, něco jsme tam dělali, a když jsme neměli co dělat, tak jsem pracoval třeba i v komitétu pro vědecké řízení v tomhle baráku jako tajemník příslušné sekce, kde jsme si do jisté míry v rámci možností mohli dělat, co jsme chtěli z toho odborného hlediska. No, skončila mi praxe, to bylo koncem roku 1974, tak jsem se vrátil na VŠE. Řekli mi, že když se nevrátím, tak CSC nebude, tak jsem se vrátil. No, takže tam jsme se s Walterem Komárkem seznámili, a samozřejmě jsem věděl, s kým mám tu čest. Prostě umí vysvětlovat, umí přesvědčovat a tak dále. A to vysoce nadprůměrně, zejména pokud jde o to přesvědčování. No, jak jsem se já dostal do prognostického ústavu? No tak s Walterem Komárkem jsme se dlouho neviděli, nebo si nespomínám, že bychom se viděli od roku 74. No a takhle v roce 84, 10 let poté, mi zavolá někdy v dubnu a začne mi přesvědčovat, ať jdu do prognostického ústavu, respektive do kabinetu prognoz ČSAV tehdy. No tak jsem si to nechal vylíčit, toč má jít a tak dále. No a za nějakých těch 15-20 minut jeho povídání o tom, jak jsem významný pro ten ústav a co tam všechno můžu dělat, tak jsem se ho zeptal, kolik mi dáš času na rozhodnutí. No, on mi řekl 15 minut a dál povídal. Těch 15 minut se vyplnilo v podstatě monologem. No ne, v tom dobrý, ale všichni víme, že on to takhle prostě dělal a fungovalo to konec konců. No tak jsem to odsouhlasil, a teď zase byl další porod, že já už jsem v té době měl docenturu, přednášel jsem teda pojištění, to jsem v prognostickém ústavu vůbec neuplatnil, to tam nebylo třeba samozřejmě, takže jsem věděl, že jdu do něčeho úplně jiného. No a technický problém, zase specifikum doby, k propuštění docenta z vysoké školy bylo třeba souhlasu ministra školství tehdy. No tak jsem požádal a během půl roku bylo vyhověno a někdy od října roku 84 jsem tedy nastoupil do kabinetu prognóz. Samozřejmě toho vůbec nelituju a svým způsobem, bo určitě to byla nejlepší léta mého života, rozhodně pokud jde o tu vědeckou práci. Protože jsem se tam řadu věcí naučil, řadu věcí dozvěděl, no ale hlavně jsem tam okoukal to, jakým způsobem se ty věci dělají. Se ta věda vlastně dělá tak, aby byla k něčemu. Jo, čili mimochodem nikdy jsem nenapsal nic, kde bych se snažil dokazovat nějakými vzorečky a korelacemi, že jsou někde nějaké vazby a že snad tedy někde něco platí. Vždycky jsem se snažil dotahovat ty věci do aplikační fáze tak, aby z toho něco bylo. Nechci se tím chválit, ale tohle samozřejmě ten kabinet prognóz, respektive prognostický ústav umožňoval. A já jsem si tam nechodil jenom pro výplatu, já jsem tam tvrdě pracoval. Měl jsem tam na starosti to, čemu se říkávalo tehdy hodnotová kritéria souhrnné prognózy. Mimochodem to nebyla aspoň to, co jsem dělal já a mý spolupracovníci, tak to nebyla žádná prognóza těch hodnotových kritérií. To byly analýzy. Ten problém tehdy byl se vůbec dovědět, jestli to naše hornictví a tamhle výroba oceli a tak dále, jestli je to vůbec efektivní za daného stavu. Jak nevědělo se, jaké jsou srovnatelné náklady. Uvědomme si to, že prostě to řízení cen bylo takové, jaké bylo a ty cenové relace byly v podstatě nahodilé a teď se vždycky ještě předělávaly komplexními přestavbami velkoobchodních cen. Se to celé měnilo, no a my jsme mimochodem pro ty naše úvahy si taky takovou komplexní představu velkoobchodních cen museli cvičně dělat. Jo, čili já jsem s týmem měl na starosti tyhle ty věci, no a teď skoro všechna odvětví říkala, tvrdila, jak jsou efektivní. A teď to dokládala dosahovanými výsledky v zahraničním obchodě. Samozřejmě víme, že, nebo někteří z nás víme, že tam byli různí cvrčci a tak dále k tomu kurzu, takže tímhle tím způsobem jsme tam jaksi pracovali a mimochodem, co nám z toho taky vyšlo, museli jsme ve spolupráci s dalšími kolegy si tam jaksi porovnávat ty celkovou ekonomickou úroveň. Jo? Československa. Tam samozřejmě ta spolupráce s těmi útvary, kde třeba pracoval Karel Dyba a další, ta byla velmi intenzivní, to bylo nutné. No a mimochodem, co jsme teda jakoby objevili, to, jak vysoká byl skrytý růst cen, spotřebitelských cen, dneska bychom řekli, tehdy maloobchodních cen. No a protože byly tady nějaké analýzy z toho konce 60. let, pak nebylo nic. Jo, a teď my jsme měli dělat nějakou prognozu a prostě nevěděli jsme, tušili jsme, ale nevěděli jsme, jaké jsou ty správné hodnotové relace nebo náhled na ně. Takže v rámci tohohle prostě jsme nějakým způsobem vyšli z toho, jaká byla ekonomická úroveň Československa před válkou, to dělali kolegové, že jo, teď mi pak byly ještě údaje o tom, jaké to bylo koncem 60. let, zase jsem to nedělal já, to jsme přebírali, no a pak zase ve spolupráci s tím jsme odhadovali tu ekonomickou úroveň v té době, to znamená někdy, řekněme, v té první polovině 80. let. No a co nám z toho vyšlo, třeba skrytý růst cen v průměru 2,5% ročně. Jako výsledek těchto nejrůznějších porovnávání. No ale to je naprosto zásadní informace. Třeba pro veškeré úvahy, že ten oficiální růst maloobchodních cen byl asi dlouhodobý průměr 1,5%. Jo, čili takovými věcmi jsme se zabývali. No a bývalý pojišťovák prostě najednou v době, kdy došlo k revoluci, tak pomalu byl největší expert na zemědělství. Teda mluvím o sobě. Jo. Protože jsme věděli, proč, jak si ta výroba hovězího je tak strašně drahá. No protože se o to musí starat lidi. A patřičně je třeba tomu dát správný žrádlo ve správnou dobu a tak dále. No a ten systém tohle neuměl. Ten uměl prostě dělat nějaké výjimečné věci jenom v několika odvětvích. No a třeba to moje pojištění mi tehdy vyšlo jako jedna obrovská výjimka z pravidla. Jo? Celý ten systém byl neefektivní, no a to pojišťovnictví ovšem bylo efektivnější než to kapitalistické, tehdejší. Takže těmito věcmi jsme se tam zabývali a ta setkání s Walterem Komárkem na těch nejrůznějších poradách byla velmi inspirativní a tak dále. No, pak se přibližoval listopad 89, no a teď si vzpomínám, jak někdy v září nám Walter říkal pár lidem, hele, budem zrušený. No ale ono takový zrušení ústavu dlouho trvá, delší dobu trvá, tak kdo ví, co se mezi tím stane. No a to se vyplnilo. No a pak jsem měl ještě tu čest krátce spolupracovat s Walterem Komárkem na úřadu vlády Československé socialistické republiky. On už byl krátce jmenován teda místopředsedou vlády, to víme. No a on mi takhle pátek odpoledne říká, hele Jardo, pondělí přijď v 8 hodin tam a tam, nábřeží kapitána Jaroše, budeme tam pracovat. Tak jsem se odstudoval úřadu vlády a od 1. ledna jsem byl náměstkem ministra na tom úřadě. Bohužel to trvalo krátkou dobu, protože jaksi ta pozice místopředsedy vlády, co si budeme povídat, pro ekonomiku je asi obecně nesmyslná. No a ty ministři neposlouchali. Prostě byl úkol, všichni než něco dali do vlády, například devalvaci kurzu, tak to mělo se projednat na hospodářské radě vlády a tak dále. Předseda hospodářské rady Walter Komárek. No a k tomu nedošlo. Jo, běžně. Ta hospodářská rada se sešla snad dvakrát asi a na tu druhou poradu už přišli v podstatě náměstci ministrů místo ministrů a tak dále. No a teď jsem se už mohl jenom jaksi domýšlet, zda to Walter vzdal sám všechno, protože na jeho místě bych postupoval jinak, samozřejmě. No a nebo zda tam prostě byly nějaké jiné věci. Čili v podstatě pak už se to tam jenom dosluhovalo. No a já jsem potom byl vyhozen jako nadbytečný spolu s celým sekretariátem někdy v polovině roku po volbách, ale to se stává, to je normální. No a pak za dva měsíce mi volal Vladimír Dlouhý, jak jsem nastoupil Vladimíra Dlouhého. Čili já jsem se dodnes jaksi nestal politikem, už to asi nestihnu. No a vzpomínám samozřejmě na Waltera Komárka s láskou, protože ta vědecká práce se tam dělala velmi dobře. Děkuju. Děkuju všem panelistům za jejich